Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Στο μικρόφωνο είναι ο Περικλής Βασιλόπουλος. Στο πρώτο τηλέφωνο είναι ο Αντώνης Παπαγιαννίδης, ως ήθιστες σε αυτήν την εκπομπή. Αντώνη, γεια.
Πολύ καλησπέρα.
Και στη δεύτερη τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Χαράλαμπος Ανθόπουλος, καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Κύριε Ανθόπουλε, χαίρετε.
Καλησπέρα.
Και θα συζητήσουμε, γιατί έγινε επισήμως σήμερα το πρωί η αναγγελία, και τώρα πρέπει σε λίγο θα υπάρξει και το προεδρικό διάταγμα για τη διάλυση Βουλής και τις εκλογές την 21η Μαΐου. Λοιπόν, κύριε Ανθόπουλε, πήρατε μέρος σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σύμφωνα με τον κύριο Παπαγιαννίδη που την παρακολούθησε, που είχε διοργανώσει ο κύκλος με τον κύριο που είναι πρόεδρος, κ. Ευάγγελος Βενζέλος, με θέμα το συνταγματικό πλαίσιο των εκλογών. Και μιλήσατε, ήσασταν και εισηγητής μαζί με άλλους, τον κύριο Γεραπετρίτη, τον κύριο Κατρούγκαλο.
Συζητήσαμε, για την ακρίβεια, δεν είχαμε εισηγήσεις.
Συζητήσατε, ναι. Θα ήθελα από τον Αντώνη να κάνει, για να δώσουμε μια σύνοψη και στους ακροατές μας, τα θέματα που πιθανόν να αναδειχθούν σαν σημαντικά στην πορεία προς τις εκλογές από σήμερα μέχρι την 21η Μαΐου, στη βάση της συζήτησης που έγινε εκεί. Αντώνη, θέλεις να κάνεις ένα μικρό και μετά να πει ο κύριος Ανθόπουλος.
Πάρα πολύ γρήγορα, αφού συζητήθηκε αυτό που ήδη αποτελεί παρελθόν, δηλαδή πέραν της κολοκυθιάς πότε θα γίνουν οι εκλογές, το οποίο ήταν ένα έτσι χαριτωμένο αλλά μάλλον δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος τρίμηνο που περάσαμε, που κάθε τόσο λεγόταν πότε θα, τέθηκε το ζήτημα του λόγου για τον οποίο θα, του σπουδαίου εθνικού λόγου για τον οποίο θα γίνει η διάλυση, και αυτό το μισομάθαμε σήμερα, και συζητήθηκε ποια θα είναι η τύχη των διερευνητικών εντολών, που με αρκετό νάζι στην αρχή ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί να πάρει την πρώτη εντολή. Απαπά, πρέπει να καεί η απλή αναλογική. Μετά φαίνεται τώρα το ξανασυζητάει. Συζητήθηκε το τι θα πει, ποιες είναι οι θέσεις της αντιπολιτεύσεως, της αξιωματικής και της μικρότερης αντιπολιτεύσεως γύρω από το σχηματισμό με την πρώτη ή τη δεύτερη εντολή, και πώς θα περπατήσει αυτή η πορεία υπό το φως των συνταγματικών προνοιών, τι θα πει η κυβέρνηση ηττημένων, και πώς θα καταλήξουμε τελικώς να λειτουργούμε μέσα στο συνταγματικό πλαίσιο, αλλά με δεδομένους του σημερινούς πολιτικούς σχηματισμούς.
Μάλιστα.
Μια πολύ ζωηρή συζήτηση, όντως.
Και ενδιαφέρουσα, ναι.
Με αληθινό περιεχόμενο συζήτησης, που θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να την είχε παρακολουθήσει ο κεντρικός συντελεστής του πολιτικού παιχνιδιού, που δεν είναι ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε η πολιτική αρχηγή, αλλά οι πολίτες, οι ψηφοφόροι.
Όντως, ήταν μια συζήτηση εξαιρετική, που μπήκαν όλα σχεδόν τα θέματα και από πολλές πλευρές. Ήταν ο κ. Γεραπετρίτης, ο κ. Κατρούγκαλος.
Ζωηρά, στιγμές,
ζωηρά,
στιγμές,
ο κύριος Βενιζέλος. Λοιπόν, κύριε Ανθόπουλε, κάντε μια πολύ γρήγορη σύνοψη, γιατί αυτός ήταν και ο ρόλος σας, ένας από τους ρόλους σας και στη συζήτηση. Οι πολίτες δεν πάνε να πει ότι ξέρουν απ' έξω τα άρθρα του συντάγματος, αλλά μπορούμε συνοπτικά να μιλήσουμε για το άρθρο 37, τι λέει, τα 2-3 βασικά.
Νομίζω τα ξέρουν ήδη.
Τώρα.
Η τελετουργία του άρθρου 37 δεν είναι άγνωστη στο κοινό. Εάν υπάρχει αυτοδυναμία, αυτή η πολυπόθητη αυτοδυναμία, τότε έχουμε διορισμό πρωθυπουργού.
Ναι.
Δηλαδή ο αρχηγός του κόμματος που έχει την απόλυτη πλειοψηφία διορίζεται αμέσως πρωθυπουργός. Και τελειώνει
εύκολα, άμεσα και ξεκάθαρα πράγματα.
Ναι. Εκεί τα πράγματα είναι σαφή.
Και αλλιώς... τα πράγματα είναι σαφή. Αλλιώς αρχίζει μια διαδικασία την οποία την προβλέπει στο γενικό του πλαίσιο το άρθρο 37 και υπάρχει διάχυτη εντύπωση ότι επειδή το 37 είναι ιδιαίτερα λεπτομεριακό, δίνει όλες τις απαντήσεις ή υπάρχουν σταθερές όσον αφορά την ερμηνεία του ή την πρακτική του εφαρμογή. Η αλήθεια είναι όμως ότι όσο εξειδικευμένο και να είναι το άρθρο 37, πάντοτε υπάρχουν περιθώρια και για καινούργιες ερμηνείες ή για καινούργιες πρακτικές. Είναι αλήθεια ότι δεν εξαντλήσαμε, κύριε Παπαγιαννίδη, όλες αυτές τις δυνατότητες του άρθρου 37 στο πλαίσιο της συζήτησης.
Εγώ κράτησα ένα σημείο ότι το άρθρο 37 δεν υποχρεώνει με κλειστό χρονικό ορίζοντα την πρόεδρο της Δημοκρατίας να έχει δημιουργικές εφαρμογές των συνταγματικών διατάξεων. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη,
ακριβώς αυτό, λοιπόν,
αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο.
Αυτό είναι το κομβικό και είναι ανοιχτό.
Είναι ανοιχτό.
Είναι ανοιχτό με ποια έννοια? Ότι ενώ τα τριήμερα είναι τριήμερα.
Τριήμερα, ναι.
3-24 ώρα. Η δεύτερη φάση της διαδικασίας προσπάθειας σχηματισμού κυβέρνησης, συνασπισμού εν προκειμένου, η οποία γίνεται ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν έχει τυπικός χρονικό περιορισμό.
Άρα,
η πρακτική, έχουμε την πρακτική.
Ναι.
Ίσως,
η πρακτική λέει ότι γρήγορα φτάνουμε κάπου, αλλά...
Υπάρχει ο κανόνας που προκύπτει από το Σύνταγμα ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει έναν χαρακτήρα επείγοντος. Επομένως, όλες οι διαδικασίες, ακόμα και αυτή η φάση ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ενδεχομένως το πολύ σε ένα ακόμα τριήμερο.
Ναι.
Κλείνω όμως η πρακτική του Χρήστου Σαρτζετάκη.
Ναι.
Ήτανε το τριήμερο να γίνει πενθήμερο.
Ναι.
Στην δεύτερη φάση.
Δεν είναι μεγάλη διαφορά.
Πάντως. Δεν είναι μεγάλη διαφορά.
Γιατί κάποιες άλλες χώρες...
Ότι δεν είναι ιερό το όριο του τριημέρου.
Ναι. Κάποιες άλλες χώρες όπως...
Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να σταθμίσει, πέραν του αν θα προσφέρει πρωτοκαλάδα ή τσίπουρο, να σταθμίσει και κάτι πολιτικότερο.
Ναι.
Το ερώτημα είναι μέχρι πότε μπορεί να παραταθεί η διαδικασία αυτή. Υπάρχει μια έκδοση.
Σίγουρα δεν μπορεί να είναι όπως στο Βέλγιο και στη Γερμανία.
Αλλά
που κάνανε 6 και 18 μήνες.
Δεν το συζητάμε αυτό.
Δεν το συζητάμε. Αλλά μια δημιουργική ασάφεια, που θα έλεγε και ο κύριος Βαρουφάκης, επιτρέπεται εκεί. Λίγο.
Να δούμε λίγο τι επιτρέπεται, γιατί αυτά ίσως δεν τα ξεκαθαρίσαμε όλα στην συζήτηση. Εδώ υπάρχει ένα χρονικό σημείο. Η σύγκληση της Νέας Βουλής. Συνήθως το προεδρικό διάταγμα που προκυρεί στις νέες εκλογές περιλαμβάνει τη σύγκληση της Νέας Βουλής μέσα σε 10 ή 15 μέρες από την ημερομηνία των εκλογών. Επομένως, κατά μία εκδοχή,
υπάρχει
θα μπορούσε η πρόεδρος της Δημοκρατίας να παρατείνει την διαδικασία αυτή.
Μάλιστα.
Και μέχρι την ημερομηνία της σύγκλησης της Νέας Βουλής. Βέβαια, έχουμε μια πρακτική εδώ της Βουλής της μιας μέρας. Δηλαδή, το 2012 η Βουλή συγκροτήθηκε σε σώμα, εξέλεξε δηλαδή πρόεδρο και προεδρείο και αμέσως μετά διαλύθηκε. Το ερώτημα, λοιπόν,
για να λυθεί το πρόβλημα της παραγραφής εκκρεμών θεμάτων στη δικαιοσύνη που τώρα δεν υπάρχει.
Σωστό. Που τώρα δεν υπάρχει.
Η βραχύτατη προθεσμία.
Το ερώτημα είναι μπορεί να υπάρξει και χρόνος πέραν της μιας μέρας, εάν τα κόμματα θέλουν χρόνο. Αυτό δεν έχει συμβεί.
Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί. Και εν πάση περιπτώσει κάθε εκλογική διαδικασία έχει μια μοναδικότητα. Παρότι υπάρχει το έθιμο, παρότι υπάρχει η εμπειρία στην Ελλάδα, παρόλα
δεν
αυτά...
υπάρχουν έθιμα, δεν υπάρχουν συνταγμα... Αν υπήρχαν συνταγματικά έθιμα, δηλαδή όλοι θεωρούσαμε ότι αυτό που γίνεται έτσι πρέπει να γίνεται και έχουμε νομική πεποίθηση περί αυτού, θα είχε απλοποιηθεί. Δεν υπάρχει συνταγματικό έθιμο. Υπάρχουν μόνο πρακτικές προηγούμενες, οι οποίες όμως δεν έχουν σταθεροποιηθεί.
Ναι, ναι. Το λέω γιατί ο κύριος Βενιζέλος, για ένα άλλο θέμα, συγγενές, χρησιμοποίησε την εμπειρία του αγγλοσαξονικού δημοσίου δικαίου να εντάσει και το έθιμο και τις συνθήκες του πολιτεύματος στο πλαίσιο του συνταγματισμού, γι' αυτό το λέω.
Μαζέψτε μας, κύριε ανθρώπινε, κινδυνεύουμε να αλλάξουμε ένομη τάξη. Μαζέψτε μας.
Μακάρι να είχαμε,
δεν έχουμε. Γιατί έχουμε ένα λεπτομερές σύνταγμα. Τα λέει όλα.
Όχι, δεν τα λέει όλα.
Σχεδόν.
Αλλά δεν έχουμε ούτε συνταγματικά έθιμα, ούτε συνθήκες του πολιτεύματος. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ναι, και ούτε είχαμε... συνταγματικό δικαστήριο. Τίποτα δεν έχουμε από αυτά.
Ναι. Έτσι είναι. Mm. Εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε λοιπόν αυτό ανοιχτό. Άλλωστε, αυτό θα προκύψει όχι τόσο στις πρώτες εκλογές, όσο πιθανότερο στις δεύτερες. Εάν αυτές δεν καταλήγουν πάλι σε δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, τότε αυτό που συζητάμε μπορεί να αποκτήσει μια επικαιρότητα και μια επιτακτικότητα. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρξει και περαιτέρω χρόνος, εκτός αν θέλουμε να πάμε ολοταχώς και προς τρίτες εκλογές.
Πράγμα που με παραλλαγή έγινε το 89-90, έτσι, που γίνανε τρεις.
Με παραλλαγή, αλλά στο διάστημα ενός οκταμήνου όμως, όπως θυμάται ο κ. Παγιαννίδης, έτσι δεν είναι. Από Ιούνιο μέχρι Μάιο.
Και άφησε πίσω ίχνος βαρύτατο, το οποίο υπάρχει στη συλλογική μνήμη, όσο και αν πολλοί ψηφοφόροι δεν έχουν κανένα λόγο να το θυμούνται, γιατί δεν είχαν γεννηθεί καν.
Ναι,
αλλά κύριε Ανθόπουλε, με συγχωρείτε ένα λεπτό, μια πολιτικότερη ερώτηση. Από τη συζήτηση εκείνη που έγινε, αλλά και τις γενικότερες συζητήσεις, νομιμοποιείται κανείς να πει ότι το σύστημα της απλής αναλογικής, το οποίο είτε το αγαπούν είτε το μισούν τα κόμματα, αλλά ισχύει στις πρώτες εκλογές, υπάρχει μια ροπή προς μια, όχι εντολή, μια τάση προς σχηματισμό συνεργασιών? Και μήπως και από το Σύνταγμα το ίδιο, με την τέταρτη λεγόμενη εντολή, υπάρχει μια ροπή «βρείτε τα βρε παιδιά», η οποία έχει ξεχαστεί σε όλη τη μεταπολίτευση με τις αυτοδυναμίες. Αλλά μήπως υπάρχει κάτι τέτοιο, μια πνοή προς συνεργασία?
Καταρχήν το γεγονός ότι έχουμε ειδική διάταξη που προβλέπει τον σχηματισμό κυβερνήσεως συνασπισμού, γιατί αυτό προβλέπει το 37, δείχνει ότι το Σύνταγμά μας δεν είναι εχθρικό προς τις κυβερνήσεις συνασπισμού. Η απλή αναλογική, άλλωστε αυτή καθεαυτή, μαθηματικώς οδηγεί πάντοτε σε κυβερνήσεις συνασπισμού. Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις πολιτικών συστημάτων με αναλογικό εκλογικό σύστημα.
Άρα για την αντιπάθεια του πολιτικού συστήματος, όχι δε μόνον της κυβερνώσας παράταξης, γενικά, γιατί τόση αντιπάθεια προς την συνεργασία? Το ρατσιστικό αυτό, το DNA του Έλληνος δεν αντέχει συνεργασίες. Πώς το βλέπετε πολιτικά, όχι συνταγματικά?
Αυτό είναι ένα στερεότυπο το οποίο αναπαράγεται και στην πολιτική επιστήμη και στον δημοσιογραφικό λόγο, ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια συγκρουσιακή πολιτική κουλτούρα. Υπήρχε προφανώς στη μεταπολίτευση και πριν από την δικτατορία αυτή η συγκρουσιακή πολιτική κουλτούρα. Και αυτός είναι ο δικαιολογητικός λόγος για το ότι δεν γίνονται κυβερνήσεις συνεργασίας. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει αυτή η διάσταση πια, και νομίζω ότι και στις επικείμενες εκλογές εγώ δεν βλέπω τους διχασμούς του παρελθόντος ούτε το δεξιά-αριστερά, ούτε το κεντροδεξιά-κεντροαριστερά, ούτε το μνημόνιο-αντιμνημόνιο.
Ναι, υπάρχει πάντως και μια άλλη πλευρά, που ίσως την υπονοεί ο Αντώνης, είναι ότι είναι πιο εύκολο για μια μονοκομματική κυβέρνηση ή μια κυβέρνηση που στηρίζεται μονοκομματικά στην αυτοδυναμία, παρότι έχει και υπουργούς από άλλους χώρους, γιατί αυτό μπορεί να καθιερωθεί στο μέλλον, διαχειρίζεται με πολύ μεγαλύτερη άνεση τον κρατικό μηχανισμό. Μερικοί θα το έλεγαν λαφυραγώγηση, μπορεί να μην είναι λαφυραγώγηση, αλλά λέει ότι φίλε, όταν έρθει η σειρά σου για το άλλο κόμμα, θα λαφυραγωγήσεις κι εσύ. Τώρα είμαι εγώ. Αυτό είναι το περισσότερο.
Αυτό δεν είναι επιχείρημα εύλογο υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων, δηλαδή.
Δεν λέγεται αυτό επισήμως.
Ο καθένας έχει δικαίωμα στις λίες.
Δεν τα λέμε αυτά. Εννοούνται και γίνονται. Όπως είπε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, υπάρχουν στην πολιτική πράγματα που γίνονται αλλά δεν λέγονται. Σιγά μην πούνε ότι που θέλουν να λαφυραγωγήσουν το κράτος.
Δεν το συζητώ αυτό. Αυτό είναι λοιπόν ένα παράδειγμα επιχείρημα. Υπάρχει όμως ένα επιχείρημα υπέρ της ενισχυμένης, ας πούμε, αναλογικής, που δεν είναι ακριβώς ενισχυμένη, είναι σύστημα μπόνους που δεν είναι ακριβώς αναλογική. Αλλά για την οικονομία, ας μιλάμε για ενισχυμένη αναλογική. Και το μόνο επιχείρημα υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής και των μονοκομματικών κυβερνήσεων είναι ότι υποτίθεται ότι αυτές οι κυβερνήσεις είναι περισσότερο δημοσιονομικώς υπεύθυνες. Ας μας πει τώρα ο κύριος Παπαγιαννίδης, εάν αυτή η παραδοχή ισχύει στην Ελλάδα.
Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα ήταν. Θα με βλέπετε να γελάω πικρά, διότι μονοκομματικότατες κυβερνήσεις μας πήγανε ακριβώς την ξέρα με τη δημοσιονομική τους διαχείριση. Υπερήφανοι πάντοτε, θωρακισμένοι οικονομία και τα λοιπά.
Άρα λοιπόν και το ακαταμάχητο
επιχείρημα της δημοσιονομικής κυβερνήσης. Αντώνη, βέβαια, μία κυβέρνηση η οποία μείωσε και το δημόσιο χρέος ήταν μονοκομματική και ήταν σχετικά δημοσιονομικά ισορροπημένη, του Σιμίτη 96-2000.
Η κυβέρνηση διότι Σιμίτη μας οδήγησε και με πάρα πολύ ενδιαφέροντα δημοσιονομικά.
Μετά η δεύτερη
σύμφωνα με τον διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στη συνέχεια πολλούς δυσαρέστους Ευρωπαίους, μας έβαλε στην ΟΝΕ, μας κλείδωσε την ισοτιμία σε τρόπο μη απολύτως αποδεκτό ευρωπαϊκά, αλλά μην πάμε στην αρχαιολογία. Δημοσιονομική σοβαρότητα οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν είχαν μέχρι τα μνημόνια επιδείξει, είτε μονοκομματικές είτε πολυκομματικές.
Σωστός. Πολύ σωστός.
Άρα δεν έχουμε επιχειρήματα λοιπόν. Δεν έχουμε επιχειρήματα πολύ ισχυρά υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων. Η κυβερνητική σταθερότητα μπορεί κάλλιστα να διασφαλίζεται και με κυβερνήσεις συνασπισμού. Και θέλει, αυτή είναι η γνώμη μου, και αυτές τις μέρες βγάζω και ένα βιβλίο και θα σας το στείλω.
Ευχαριστώ
να ακούσω και τη γνώμη σας για τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Και εν τέλει το δημοκρατικό πλεονέκτημα των κυβερνήσεων συνεργασίας ποιο είναι? Ότι δεν επιτρέπουν στον Πρωθυπουργό, όσο χαριστατικός και αν είναι, να γίνει ένας αιρετός μονάρχης. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ένα πλεονέκτημα δημοκρατικό.
Ναι. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι δεν συζητάνε τα κόμματα και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο, όντως. Μπορεί να μην δικαιολογεί τις μονοκομματικές κυβερνήσεις, δεν δικαιώνει όμως άμεσα, διότι μπορεί να έχει υποχωρήσει η έννοια του γενικού διχασμού που ανέφερε ο κύριος Ανθόπουλος, αλλά ακόμα, και το βλέπουμε τώρα και στην αρχή της προεκλογικής περίοδου, δεν συζητούν ουσιαστικά τα διάφορα πολιτικά μέρη του πολιτικού συστήματος. Άρα ούτε εδώ ούτε εκεί η εμπειρία δίνει ψήφο, ούτε με τις μονοκομματικές ούτε με τις συνεργασίες, αλλά θα μπορούσε να αλλάξει η Ελλάδα, ελπίζουμε κάποια στιγμή.
Θα μπορούσε.
Τι λέτε κύριε Ανθόπουλε, θα μπορούσε?
Ναι, νομίζω είναι όριμες οι συνθήκες και δεν πιστεύω ότι αυτός ο διχασμός στην κορυφή του πολιτικού συστήματος και αυτή η τοξικότητα του πολιτικού διαλόγου αναπαράγεται στη βάση της κοινωνίας. Εγώ δεν έχω τέτοια αίσθηση, τουλάχιστον τώρα που είμαστε στις αρχές της προεκλογικής περίοδου.
Αρχές, είμαστε στις αρχές, ναι.
Και είναι αυτό που λέμε, μια τεχνική ερώτηση. Αυτή, τεχνική, τέλος πάντων, αυτή η άποψη του Νίκου Ανδρουλάκη με το ούτε-ούτε που αρνείται ή θέλει να αποθαρρύνει το να είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος εάν χρειαστεί συνεργασία, είναι καλό πράγμα ή είναι ύποπτο πράγμα?
Ναι.
Γιατί υπάρχει μια αίσθηση,
συνδυάζεται
και στην σημερινή κυβέρνηση, ναι, και στην αξιωματική αντιπολίτευση, ποιος είσαι εσύ που θα αρνηθείς από τον επικεφαλής μου να είναι πρωθυπουργός? Ναι. Πώς το βλέπετε αυτό?
Και πώς, και πώς δένει και με, την, με το πνεύμα του συντάγματος αυτό?
Δένει πάντως με την έννοια του κοινοβουλευτικού συστήματος, διότι δεν βγάζουμε το βράδυ των εκλογών πρωθυπουργό. Βγάζουμε τον πρωθυπουργό μόνο αν έχει απόλυτη πλειοψηφία. Αλλιώς τον πρωθυπουργό τον επιλέγει, μάλλον τον διορίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τελικά τον επιδοκιμάζει ψήφος εμπιστοσύνη της Βουλής.
Ναι.
Άρα λοιπόν δεν βγάζουμε πρωθυπουργό με άμεση εκλογή. Αυτά συμβαίνουν στα προεδρικά.
Είναι ορέξεις προεδρικού συστήματος.
Είναι μίμηση του προεδρικού συστήματος αυτό που έχουμε.
Μίμηση. Άλλωστε, για να κλείσουμε ενδεχομένως και με αυτό, ο κόσμος πιστεύει, και εμείς δημοσιογράφοι το γράφουμε τακτικά, ότι ο πρωθυπουργός αποφάσισε να πάει σε εκλογές. Ενώ ο καημένος ο πρωθυπουργός συγκαλεί το υπουργικό του συμβούλιο, υποτίθεται συζητάμε αυτό, το υπουργικό συμβούλιο αποφασίσει να ζητήσει την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, ο πρωθυπουργός ως τρομακτικά προβεβλημένος κλητήρας παίρνει αυτή την απόφαση, περνάει απέναντι από το Μαξίμου στο Προεδρικό, τη δίνει στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και βγαίνει το προεδρικό διάταγμα, το οποίο όλοι περιμένουν να θυροκολληθεί, για να δούμε τι επικαλέστηκε
ως σημαντικό
εθνικό λόγο.
Είχαμε μια κατοικονομία με διαδικασία, αλλά θέλω να επανέλθω στο ερώτημα που έκανε
και ολοκληρώνουμε. Ναι.
Είναι το πιο σημαντικό αυτό το ερώτημα. Εάν στις διαπραγματεύσεις μπορεί να είναι εύλογο το επιχείρημα από ένα μικρότερο κόμμα, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να λάβει μέρος σε κυβέρνηση συνεργασίας, ότι έχει σημασία και το πρόσωπο του επικεφαλής. Και βεβαίως έχει. Σε όλες τις κυβερνήσεις συνεργασίας υπάρχει το πρόγραμμα, υπάρχουν και τα πρόσωπα. Εάν υπάρχουν επιφυλάξεις στα πρόσωπα, αρχίζει μια διαπραγμάτευση και στα πρόσωπα.
Ακριβώς,
άρα αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι κάτι μη συνηθισμένο ή πάντως δεν είναι κάτι ανεπίτρεπτο. Είναι μέσα στην λογική της διαπραγμάτευσης για την κυβέρνηση συνασπισμού.
Μάλιστα.
Λοιπόν, σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε και άλλα Σάββατα από την άποψη της συνταγματικής διευκρίνησης.
Εδώ ο χρόνος μετράει πάρα πολύ.
Ναι. Για τα θέματα συνταγματικής διευκρίνησης θα ξανασχοληθούμε συχνά μέχρι τις 21 Μαΐου, όπου ψηφίζουμε. Λοιπόν,
είτε 2 Ιουλίου, είτε τέλος.
Α, ναι, και μετά, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Μουσική. She come around here about midnight. She come around here about midnight. Make me feel so good. Every night about midnight. She come to my home. Make me feel alright. Walking down the street, she knock on my door. Walking down the street, she knock on my door. She come in my room, make me feel so good. You know what a woman do? Well, she make me feel alright. She's a knock your bone woman, knock your bone soul sender. Not your bone woman, not your bone soul sender. Come here by midnight. Yeah, yeah. I tell you about my baby. When those come around. Midnight, midnight.
about midnight, walking down the street. You come, knock on my door, knock, knock on my door. They come in my room, let me feel right. The killer.
What's her name?
Her name is Gloria.
Τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο. Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο και μπαίνουμε στο δεύτερο θέμα της σημερινής εκπομπής, μετά τα εκλογικά και τα συνταγματικά, σε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό και που σπανίως ακούγεται στο ραδιόφωνο και ελπίζω να ακούγεται πολύ πιο πολύ. Σίγουρα θα ισχύει αυτό από αυτήν εδώ την εκπομπή. Αφορά το θέμα αυτό τα δικαιώματα των ζώων. Όχι μόνο τα δικαιώματα των αγαπητών μας σκυλιών και γατιών συντροφιάς, όχι δηλαδή μόνο για τα κατοικίδια συντροφιάς, που εκεί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη εξέλιξη και στην ελληνική κοινωνία, όχι αρκετή αλλά ικανή, αλλά για όλα τα ζώα, για τα ζώα τα παραγωγικά, τα υποειδή, της άγριας ζωής, για όλα τα ζώα. Και γίνεται γι' αυτό το θέμα μια πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία με τίτλο «Συνήγοροι για τα ζώα Ελλάδος». Η καρδιά, ας το πούμε, αυτής της πρωτοβουλίας είναι η Τάμη Δρακοπούλου, που είναι και νομικός, δικηγόρος, και μαζί με την Έλενα Δέδε, που θα την έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι υπεύθυνη της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης The Dog's Voice, η φωνή των σκύλων, προωθούν αυτή την πρωτοβουλία. Λοιπόν, αγαπητή Τάμη, έτσι, καλώς ήλθες, και θέλω να μιλήσουμε, καταρχήν να μας πεις τι είναι η Συνήγορη για τα Ζώα Ελλάδος. Και μετά να δούμε και το νομικό πλαίσιο και τι πρέπει να αλλάξει.
Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, οι Συνήγοροι για τα Ζώα Ελλάδος, οι Lawyers for Animals Greece, γιατί είμαστε και διεθνείς, αποτελούν μια πρωτοβουλία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Dogs Voice. Δεν έχει ξεχωριστή νομική προσωπικότητα, είναι πρωτοβουλία της ΜΚΟ.
Ο τίτλος στα αγγλικά είναι lawyers, δηλαδή είναι δικηγόροι για τα ζώα Ελλάδος.
Δικηγόροι, συνήγοροι είναι συνώνυμη έννοια, θα έλεγα. Lawyers for Animals Greece. Ναι. Ο στόχος μας είναι...
Δεν ξέρω, είναι οι δικηγόροι πιο φιλόζωοι από τους, τα υπόλοιπα. Όχι, απλώς μερικοί, και εσύ αυτό ψάχνεις... έχουν αυτή την ιδιομορφία να χειρίζονται τους νόμους και να προτείνουν.
Ακριβώς. Δηλαδή. Έχουμε σαν κλάδος ορισμένα όπλα στη φαρέτρα μας, που συνήθως θα προσανατολίζουμε στο δίποδο ζώο, τον άνθρωπο συνάνθρωπο. αλλά υπάρχει η δύναμη.
Δίποδο ζώο τώρα, είπες και εσύ. Δεν το λέμε έτσι. Ακολουθούμε πιο έμεσους τρόπους περιγραφής της ανθρώπινης υπόστασης.
Δεν το θεωρώ υποτιμητικό να μας
περιλάβει. Ωραία. Σωστό.
Είμαστε κομμάτια αυτού του πλανήτη, είμαστε κι εμείς το τελευταίο σκρίκο σε μια εξέλιξη εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων. Οι πιο παλιοί γείτονές μας είναι τα ζώα. Έχουμε λίγο, νομίζω, ξεχάσει σαν σύγχρονοι άνθρωποι ότι έχουν ψυχή, έχουν συναισθήματα, νιώθουν πόνο και τα μεταχειριζόμαστε με ένα πρίσμα οικονομικού ωφέλους, βιοπορισμού,
σαν πράγματα,
τροφή, θυμάμαι, σαν πράγματα ακριβώς. Έτσι,
αστικός κώδικος 947.
Άρθρο 947 ακριβώς.
Που τα ζώα είναι πράγματα ή αργότερα κτίνη.
Είναι, μας προκαλεί μια μηχανία αυτές οι διατάξεις του αστικού κώδικα, γιατί δεν αντικατοπτρίζουν το πνεύμα των καιρών.
Τον καιρό, ναι.
Οπότε, ναι, υπάγονται στη διάταξη για τα πράγματα του ΑΚ947, ενώ σε άλλες διατάξεις αναφέρονται ως κτίνη, το οποίο, ας πούμε, είναι ένας από τους στόχους, να αλλάξει η ορολογία, να περάσουμε από το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην ορολογία της κηδεμονίας των ζώων συντροφιάς, ας πούμε.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Δεν μου ανήκει, είμαι κηδεμόνας ενός ζώου, γιατί μιλάμε για ένα έμβιο.
Δεν είσαι το αφεντικό,
όχι.
Δεν είσαι ο ιδιοκτήτης.
Ακριβώς.
Είσαι ο κηδεμόνας.
Ακριβώς. Ναι. Γιατί περνάμε και σε άλλες προεκτάσεις πλέον. Δηλαδή, κυρίως σε αγγλοσαξονικές χώρες το έχουμε συναντήσει αυτό, όπου χωρίζουν ζευγάρια και αντικείμενο μεταξύ άλλων του διαζυγίου, της διαμάχης, είναι και η κηδεμονία του ζώου.
Εκτός από τα παιδιά.
Ακριβώς, εννοείται.
Είναι και η κηδεμονία.
Τα λεγόμενα divorce dogs τα λένε.
Ναι, γιατί και τα ζώα, τα κατοικίδια, κυρίως σκύλοι και γάτες, είναι μέλη της οικογένειας.
Ξεκάθαρα. Εγώ είμαι αυτής της άποψης.
Εντάξει, σε αυτό πια έχει κατοχυρωθεί.
Να.
Λοιπόν, άρα οι συνήγοροι για τα ζώα Ελλάδος θα βάλουν το θέμα για το σύνολο της ζωής.
Ακριβώς. Το σκεπτικό μας είναι να γίνουμε, και ο στόχος μας βασικά, η νομική φωνή για όλα τα ζώα στην Ελλάδα. Δεν θα κάνουμε κανένα διαχωρισμό κατηγορία ζώου. Αντιθέτως, επειδή θεωρούμε ότι τα ζώα συντροφιάς, κυρίως ο σκύλος και η γάτα, αλλά και διάφορα τροκτικά ψάρια, πτηνά, ερπετά, απολαμβάνουν μιας περισσότερης, ας το πούμε, νομικής προστασίας. Σαν συνήγορο για τα ζώα Ελλάδας θα προσανατολιστούμε κυρίως σε άλλες κατηγορίες.
Όπως.
Όπως τα παραγωγικά ζώα, διαφωνώ με τον όρο, αλλά έτσι είναι γνωστά, τα οποία είναι τα ζώα που εκτρέφονται στη βιομηχανική κτηνοτροφία. Είτε αγελάδες, μοσχάρια, γουρούνια, κοτόπουλα κτλ. Τα ζώα αυτά λοιπόν, ενώ προστατεύονται από ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θέτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις του χώρου όπου διαμένουν, ποσότητας, πρόσβασης, ποιότητας τροφής και νερού.
Μείωση του πόνου.
Εννοείται μέθοδοι σφαγής, προβλέπονται όλα αυτά στον νόμο. Ωστόσο,
μείωση όπως είναι δυνατόν δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει
μπορεί να γίνει ανθρώπινα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη μια νομοθεσία.
Εννοείται κανονισμοί και οδηγίες, οι οποίοι ενσωματώνονται και στην εθνική μας νομοθεσία. Το θέμα όμως με την κτηνοτροφία είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Ανθρώπινα τώρα, συγγνώμη, τα μη είπες. Ανθρώπινη σφαγή είναι. Επίσης σφάζονται και άνθρωποι.
Θέλω να πω, είναι μια αλήθεια η οποία δεν μπορούμε να την παραγνωρίσουμε, ότι καταναλώνουμε ζωικά προϊόντα.
Θα έλεγα όχι ανθρώπινη, να μην πούμε τη λέξη ανθρώπινη. Να πούμε τη λέξη λιγότερο στιγερή και λιγότερο κακοποιητική.
Συμφωνώ.
Συμπεριφορά.
Συμφωνώ. Προσπάθησα να είμαι πιο διπλωμάτης.
Λοιπόν, και εκεί μπορεί να γίνουν πράγματα με την εφαρμογή της νομοθεσίας ή και επιπλέον.
Ας ξεκινήσουμε από την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το εγγυηθεί κανείς δυστυχώς, ιδίως όταν μιλάμε για το άβατο της εντατικής κτηνοτροφίας. Είναι δομές οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγιστούν από ανθρώπους εκτός. Ναι, ή μονάδες εκτροφής, ούτως ώστε να διαπιστώσουμε εμείς ότι και αυτά τα ελάχιστα προβλέπονται στον νόμο τηρούνται.
Υπάρχουν πάντως πολλές εταιρείες οι οποίες δηλώνουν ότι είναι υπερήφανες διότι εφαρμόζουν, λίγες προς το παρόν, εφαρμόζουν κανόνες ευεξίας.
Ευζοίας, ας πούμε.
Ευζοίας.
Ναι. Ελπίζω να γίνουν, να πολλαπλασιαστούν και να γίνουν ο κανόνας.
Ναι. Γιατί δεν μπορεί να, στην ουσία, να συνεχιστεί αυτή η παραγωγική δραστηριότητα, αλλά με περιορισμούς οι οποίοι να μειώνουν το βάρος της βλάβης πριν το θάνατο.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ούτως ή άλλως.
Γιατί πρόκειται περί μαζικής θανάτωσης.
Εκτροφής και ύστερα θανάτωση. Ναι. Ναι.
Τώρα εδώ τα πράγματα είναι στα όρια. Γιατί μπορεί να σου πει κάποιος, ρε φίλε, αν θέλεις να είσαι ενάντιος, πες όχι στη θανάτωση. Όχι στη βιομηχανική χτινοτροφία. Ανταπαντάει κάποιος άλλος. Εδώ είναι αιώνων η διαδικασία με τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να μπει τώρα. Μπορεί να μπει σε 100 χρόνια. Αυτό είναι άλλο θέμα.
Και εμένα που ενώ είμαι χορτοφάγος, δεν είναι ο στόχος
vegan
μου.
Vegan ή vegetarian.
Vegetarian, να μην πω ψέματα. Το αγαπώ το
κύριο. Ποια είναι η διαφορά?
Ότι η vegan διατροφή αποκλεί όλα τα ζωικά προϊόντα, είτε και τα αυγά και το μέλι και το τυρί και το γάλα. Η vegetarian dieta
τα περιλαμβάνει.
Ναι, τα ζωικά.
Έχει δηλαδή μία. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, οι αγελάδες που δίνουν το γάλα δεν θανατώνονται. Πεθαίνουν στα 30 χρόνια.
Έχουν
και όνομα. Πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι δίνουν στις αγελάδες και όνομα. Ονόματα. Η Λούση.
Ότι έρχονται κοντά, α πούμε, αποκτούν μια σχέση πιο.
Γιατί προσφέρουν και στον άνθρωπο και δεν θανατώνονται. Τώρα, άντε να βάλεις ονόματα στα αμνοερήφια ή στα γουρουνάκια και μετά να τα θανατώσεις μαζικά. Είναι μία αντίφαση.
Μου θυμίζει λογοτεχνικά βιβλία με οικογένεια στην ελληνική υπόθερο που έπαιζε το παιδάκι μέχρι χθες με το αρνάκι, την κοτούλα και την επόμενη μέρα.
Το έχω περάσει.
Τι ωραίο μεσημεριανό.
Εγώ.
Μαμά.
Θυμάσαι ευτυχώς με τα δύο αδέλφια μου. Ο πατέρας μου μας είχε φέρει πολύ παλιά ένα μικρό αρνάκι και μετά όταν ήταν να το πάρει, γιατί μεγάλωσε, κλάμα, χαμός. Έφυγε το αρνάκι πάνω στη σκεπή, έγινε ο χαμός, αλλά
δεν καταναλώθηκε
ποτέ. Ποτέ. Ήταν ένα μικρό τραύμα. Ποτέ. Ναι. Και βεβαίως η μάνα μου δεν έβαλε ούτε κρέας άμεσο ούτε τίποτα. Είναι ένα θέμα με τα παιδιά που βλέπουν τα μικρά ζωάκια.
Το θεωρώ πιο τίμιο. Αυτό πήγα, εν τέλει, το να μεγαλώσει με ένα αρνάκι και στη συνέχεια να το καταναλώσει από το να παίρνει ένα πρόσωπο προϊόν από το σούπερ μάρκετ, το οποίο έχουμε ξεχάσει.
Το καταναλώσεις το αρνάκι που αγαπούσες.
Ξέρεις ότι έχεις ζήσει μια καλή ζωή και το έχεις δει, μπορείς να εγγυηθείς. Εμείς έχουμε ξεχάσει πια ότι αυτά που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ ήταν κάποτε ζώα. Έχει γίνει το μπέικον ή η μπριζόλα τόσο αποστασιοποιημένη από το τι ήταν, το οποίο αυτό είναι το μεγάλο μου παράπονο εμένα. Δηλαδή, μη σταματήσετε να καταναλώνετε κρέας. Okay, απλά και για τη δική σου υγεία. Δεν σου λέω επειδή σε ενδιαφέρει, αγαπάς τα ζώα.
Γιατί η επιστήμη λέει μέχρι τώρα είναι θολή. Λέει ότι υπάρχει ανάγκη για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού από ζωικές πρωτεΐνες.
Να σας πω ένα έτσι λίγο, δεν είναι τόσο fun fact, αλλά ισχύει. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει τα αλαντικά στην ίδια κατηγορία με το τσιγάρο από την άποψη καρκινογόνων ουσιών.
Τα αλαντικά.
Τα αλαντικά συγκεκριμένα. Το κόκκινο κρέας είναι στην αμέσως επόμενη. Πιθανώς καρκινογόνα ουσία. Είναι τροφή για σκέψη ότι.
Ναι,
κοίτα λίγο τι.
Και η μεσογειακή διατροφή λέει το λιγότερο δυνατό κόκκινο κρέας ή δυνατόν ψάρι ή άσπρο κρέας και εν πάση περιπτώσει και αυτό σε μικρές ποσότητες και πολύ περισσότερα φυτικά προϊόντα.
Θα σας πω εγώ.
Δεν είναι vegetarian η μεσογειακή διατροφή, δεν είναι vegan. Είναι όμως κάτι που πλησιάζει και είναι το πιο υγιεινό παγκοσμίως.
Ναι. Όχι, σαν το ελληνικό φαγητό δεν έχει.
Α, ναι. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι για να δω. Εγώ ήθελα τον Bruce Springsteen, αλλά βλέπω τώρα εδώ τον Bob Dylan. Μήπως μπορούμε να κάνουμε τον Springsteen. High Hopes. Να βάλουμε. Ωραία. Όχι. Α, έχουμε και Bob Dylan με τα Animals. Σωστό, σωστό. Τι βάζουμε τώρα? Ωραία.
furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hat. I think I'll call it a bear. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. He saw an animal upon a hill, chewing up so much grass until he was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. I think I'll call it a cow. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. He saw an animal that liked to snort. Horns on his head and they weren't too short. It looked like there was nothing that he couldn't pull. I think I'll call it a bull. Man gave names to all the animals. In the beginning. Trail. Real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. I think I'll call him a pig.
Λοιπόν, να σκώ δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο. Εδώ καλεσμένοι μου στο γεφάλαιο μου της Αγίας Παρασκευής, η Τάμη Δρακοπούλου, η οποία είναι και δικηγόρος αλλά και υπεύθυνη του έργου, συνήγορη για τα ζώα Ελλάδος. Και τι ακούμε ακόμα και τώρα, ένα απίστευτα ωραίο τραγούδι, Bob Dylan, Man Gave Names to All the Animals, στην the beginning, στην αρχή λέει. Ο άνθρωπος έδινε ονόματα στα ζώα. Αυτό που σου είπα, Τάμη, γιατί υπάρχουν πολλοί κτηνοτρόφοι, αγελαδοτρόφοι, που ονοματίζουν τις αγελάδες τους με όνομα. Και καλά κάνουν, αλλά άλλα είδη ζώα τα οποία τα οδηγούμε... και τα λοιπά.
Συγγνώμη.
Στο ικρίωμα δεν μπορείς να του βάλεις ονόματα, είναι λίγο δύσκολο.
Και τα γαϊδουράκια στην Ήδρα όλα έχουν όνομα.
Ναι, δεν τα γαϊδουράκια τα εξουθενών.
Δεν τα σκοτώνουν. Εντάξει, ναι. Να μην είμαι κι εγώ. Ναι. Μην τα ισοπεδώσω όλα.
Ναι, ναι. Τα εξουθενών, τα καημένα τα γαϊδουράκια και στη Σαντορίνη. Αλλά είναι μια ιδιόμορφη σχέση και με τους. Κηδεμόνες τους, κυρίους τους, εκεί υπάρχει οικονομική σχέση.
Εκεί υπάρχει οικονομική σχέση, ναι.
Υπάρχει οικονομική σχέση. Σε αντίθεση με τα ζώα συντροφιάς, όπου πρέπει να καθιερωθεί και νομικά και πραγματιστικά και η ορολογία,
όρος
η έννοια κηδεμόνας, το ξαναλέμε, και όχι αφεντικό, όχι ιδιοκτήτης, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι πράγμα, παρότι το λέει, είπαμε, ο αστικός κώδικας, πρέπει να αλλάξει. Και κάποια στιγμή ως νεαρή δικηγόρος εσύ μαζί με άλλους δικηγόρους θα κάνετε δράσεις να αλλάξει και δεν είναι δύσκολο.
Ελπίζω να μην είναι δύσκολο. Ναι, γενικά υπάρχουν πολλοί στόχοι. Δεν θέλω να ακουστώ σίγουρα ακραία. Ο στόχος είναι να σταματήσει η βία. Ο στόχος δεν είναι να γίνουμε όλοι φιλόζωοι. Ο στόχος είναι να βάλουμε στο χάρτη και στη συνείδησή μας ότι όλα τα ζώα νιώθουν πόνο. Νιώθουν για αρχή και νιώθουν πόνο. Οπότε παλεύουμε μέσω των συνηγορών για τα ζώα Ελλάδος να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματά τους, να τα προστατεύσουμε και κυρίως να σταματήσουμε τη βία. Και κάθε οργάνωση της κοινωνίας πολιτών που παλεύει και μάχεται τη βία με όποιο πρόσωπο αυτή εμφανίζεται, είναι εν τέλει όφελος και για εμάς τους ανθρώπους. Γιατί... αυτό που λέμε πάρα πολύ συχνά είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος κακοποιεί ζώα δεν έχει να διανύσει μεγάλη απόσταση από το να κακοποιήσει ή να αποτελέσει απειλή για έναν άνθρωπο.
Και το ξέρουμε αυτό.
Αποδεδειγμένα.
Ότι διάφοροι τύποι οι οποίοι εφήρμοσαν μετά ενδοοικογενειακή βία και με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, πριν είχαν, ας πούμε, κακοποιήσει ζώα.
Έχουμε τώρα και την, τη δίκη του Μπαμπή Αναγνωστόπουλου, ας πούμε, που
σκότωσε και το...
Κρέμασε και το σκυλί. Υπάρχουν έτσι, είναι υποστηρίζονται στην κατηγορία διάφορες φιλοζωικές οργανώσεις. Γενικότερα, είναι πολύ, μας αφορά πολύ περισσότερο από ό,τι πιστεύουμε, η ευζώια και η προστασία των ζώων.
Και αφορά κυρίως τον πολιτισμό μιας πραγματικά δημοκρατικής κοινωνίας.
Είναι δείγμα πολιτισμού, συμφωνώ απόλυτα, ο συμβιωτικός πολιτισμός και εξαιρετικά κάτι.
Και όπως πολύ σωστά είπες, δεν χρειάζεται να γίνουμε φιλόζωοι, χρειάζεται όμως να σεβόμαστε και τους κανόνες του παιχνιδιού στη δημοκρατία και στην καθημερινότητα και τα δικαιώματα των άλλων και τα δικαιώματα των ζώων.
Ακριβώς.
Και θα είμαστε όλοι καλύτερα.
Ακριβώς. Και θα κληθούμε κιόλας, θα αναγκαστούμε, γιατί η κλιματική κρίση όπως πορεύεται θα μας αναγκάσει να δούμε το περιβάλλον και τα ζώα και γενικότερα τη συμπεριφορά μας απέναντι στον πλανήτη. Αυτό με άλλο μάτι.
Που τα ζώα στο περιβάλλον παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Διάβαζα ένα άρθρο για τις συνέπειες που είχε του Τζον Μόμπιου, που είναι ένας Εγγλέζος δημοσιογράφος και ακτιβιστής. Τι συνέπειες είχε η επανείσοδος των λύκων στο πάρκο Yellowstone στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλαξε η δομή και η ροή των ποταμών.
Όλο το οικοσύστημα, το τοπικό.
Όλο το οικοσύστημα. Διότι μειώθηκε ο αριθμός των ελαφιών που είχαν γίνει πάρα πολλά και που έτρωγαν όλο το γρασίδι και που δημιουργούταν στα ποτάμια είχε μια επιρροή αυτό στη ροή των ποταμών και μέσα από αυτό γίνανε αλυσιδωτές αλλαγές. Σε 6-7 χρόνια και οπτικά το περιβάλλον είναι πολύ διαφορετικό. Πολύ πιο πράσινο, πάρα πολύ διαφορετικό.
Ναι, δεν το καταλαβαίνουμε.
Λοιπόν, τελειώνουμε.
Έχουμε τελειώσει. Απίστευτο.
Και όλας, άρα, ένα τελευταίο για τους και για τους ακροατές μας. Πού μπορούν να βοηθήσουν τους συνηγόρους για τα ζώα Ελλάδος?
Λοιπόν, σαν συνηγόροι για τα ζώα Ελλάδος έχουμε μια ιστοσελίδα που ονομάζεται Lawyers for Animals, chris.dogsvoice.gr. Εκεί υπάρχει αρχικά μια πλατφόρμα όπου πολίτες ή φιλοζωικά σωματεία, εφόσον αντιληφθούν περιστατικό κακοποίηση ζώου, μπορούν να υποβάλουν αίτημα παροχής νομικής βοήθειας, το οποίο εμείς απαντάμε σε όλα με κάποια πρώτα βήματα και είτε τις αναλαμβάνουμε είτε παραπέμπουμε τον εκάστοτε καταγγέλλοντα στο δίκτυο δικηγόρων μας. Και επειδή οι συνήγοροι για τα ζώα Ελλάδος, όπως και η ΜΚΙΟ Dogs Voice, είναι, χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κρατική έτσι, επιχορήγηση ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν κάποιος θέλει να βοηθήσει, είναι η Dogs Voice και η Συνήγορη για τα Ζώα Ελλάδος έχουν την επιλογή αυτή της δωρεάς. Αναρτώμε τα πάντα για λόγους διαφάνειας. Οπότε ελπίζουμε λοιπόν, και εμείς να βοηθήσουμε.
Και καλή δουλειά και να συνεχίσετε και με τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι και στη νομική Αθήνας και στις τρεις νομικές της χώρας να καλλιεργήσετε ένα φιλοζωικό αίσθημα στο δικηγορικό επάγγελμα και μέσα από αυτό και στην κοινωνία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε συντόμως. Τάμι Δρακοπούλου.
Θα χαρώ πολύ.
Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν στην αρχή Θάνος Τσιμέκας, τώρα είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη Αθηνά Αλούστρου. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. And we come from around Italy. Long line of people that go back to the beginning of time. And when we meet, they meet other lines of people. And they say, bring together the lines of men.
things that brought tears to my eyes. Papa said we have to be wise to live long lives. Now I recognize what my father said before he dies. Vocalize things I've left unsaid. Left my spirit unfed for too long. I'm coming home to my family where I can be strong. Be who I plan to be. Within me, my ancestry giving me continuity. Would it be remiss to continue in this way? Would you rather I quit? Come with that other shit, making people hips sway. Lip service I pay, but I'm nervous. I pray for all the mothers who get no sleep. Like a lifeline, I write lines, cause my compassion is deep. For the people who fashion me, my soul to keep. And this is who I happen to be. And if I don't see that I'm strong, then I won't be. This is what my daddy told me. I wished he would hold.